Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vriten tre gazetarë të Radios Evropa e Lirë në Kabul. Në Kosovë vazhdojnë kërkimet për policët e zhdukur. Punëtorët në sektorin privat nuk kanë të drejta, thot kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet me bomba në Kabul të Afganistanit vranë në 10 njerëz përfshirë disa gazetarë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë Abdullah Hanansia dhe Muharram Durani janë në mesin e të vrarëve, ndërkohë është raportuar edhe për vdekjen në një gazetari tjetër të Radios Evropa e Lirë që fillimisht është plagosur. Më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Dy sulme të koordinuarave të vrasës e në Kabul vranë së paku 25 persona përfshirë dy korespondent të Radios Evropa e Lirë dhe së paku 5 gazetarë të tjerë. Policia tha se së paku 45 veta janë plagosur dhe paralajmëroi se numri viktimave mund të rritet. Përgjegjësinë për sulmet e mori grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thanë se njëri sulmuesve të vrasës ka hedhur veten në erë në lagjen Shashdarak, pranë ndërtesës të shërbimeve të inteligjencës. Sulmi i dytë ka ndodhur 20 minuta më vonë, kur një sulmues vetvrasës, duke pretenduar se është gazetar, ka hedhur veten në erë jashtë Ministrisë për Zhvillim Urban, ku kanë qenë të mbledhur gazetar. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Abdullah Hananzai dhe Muharram Durani janë në mesin e 7 pjesëtarëve të medjave të vrarë në sulmin e dytë. Agjencia AFP e identifikoi Shah Marain, fotografi kësaj agjencie në Kabul, si gazetar tjetër të vrarë. Gazetari tjetër i Radios Evropa e Lirë, Sabavun Kakar, është në mesin e të plagosurve. AP citoi zëdhënësin e policisë në Kabul, Hashmat Stanekzai, të ketë thënë se 4 policë janë vrarë në të dyja shpërthimet. Në një deklaratë të lëshuar përmes agjencisë së tij të lajmeve AMAK, Shteti Islamik tha se luftëtarët e tij i kanë kryer sulmet. Ato ndodhin vetëm pak ditë pasi militantët taliban kanë nisur një ofensivë të re duke refuzuar thirrjet e qeverisë afgane për bisedime për paqe. I dënojmë në termat më të fuqishëm sulmet e sotme frikacakën në Kabul, të cilat kanë lënë të vrarë dhe të plagosur forca afgane dhe qytetar të pafajshëm afgan, përfshirë gazetar afgan, tha përmes një deklarate John Nicholson, komandanti forcave të SHBAS dhe të NATO-s në Afganistan. Armiqtë e Afganistanit nuk mund të fitojnë veprimet si këto, vetëm se forcojnë përkushtimin ton të palëkundur ndaj popullit të Afganistanit, tha Nicholson. Shefi i policisë në Kabul, Davud Amin, tha se zona pranë sulmeve që përfshin shumë zyra të huaja është mbyllur dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Hananzai ka qenë gazetar dhe video kameraman i cili ka punuar në një projekt kundër narkotikeve për Radion Evropa e Lirë të quajtur Karavani i Helmit. Durani ka qenë gazetare që ka punuar në një program javor të Radios Evropa e Lirë për gratë. Rreth një javë më parë, një sulm vetvrasës ka vrarë 60 veta dhe plagosur së paku 120 të tjerë në një qendër për regjistrim të votuesve në Kabul. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë edhe për këtë sulm, që ka ndodhur më 22 prill në lagjen Dashtebarqi, zonë populluar me shiit. Grupi militant sunit sulmon shpesh pakicën shiite të Afganistanit pasi e konsideron si fe mohuese. Qeveria në Kabul lufton edhe militantë taliban, të cilët janë rrëzuar nga pushtetin nga një pushtim i udhëhequr nga SHBA-ja 17 vjet më parë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë rifiluan kërkimet për trupat e dy policëve të zhdukur në fundjavë. Policët me makinën zyrtare kanë rënë nga ura e lumit Lepenc, derisa kanë qënë në kryerje të detyrës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Policia dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë rinisur të hënën kërkimet për dy pjestarët e policisë së Kosovës të aksidentuar në magistralën Hani e Lezit Kaçanik, të cilët kanë rënë në rjedhën e lumit Lepenc. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Agim Ngashi, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se që nga orët e hershme të mëngjezit janë duke u zhvilluar kërkimet. Kërkimet ka shtuar Gashi janë duke u bërë drejt kontrollimit të terenit dhe rrjedhës së lumit ku ka ndodhur aksidenti.
Po, për në gjëse ka filluar me gjitha kapacitetet. Me FSK, policia, ka dhe disa vullnetarë qytetarë, një pjesë, disa segmente, dhe ata vullnetarë kanë dalë në kryetarët e komunave.
Policët e aksidentuar të shtunën kanë qenë një makinë zyrtare në magistralën Hani e Lezit Kaçanik dhe më pas vetura ka rënë nga ura e lumit Lepenc. Ndërko bëhet e ditur se edhe në anën e kufirit me Maqedoninë, autoritetet atje janë në kërkim për gjetjen eventualit të trupave të dy policëve, pasi dyshimet janë që rjedha e ujit ka mundur të barë trupat e policëve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj kishte kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë që të ndihmojnë në gjetjen e dy policëve të zhdukur. Ndërko, krerët e institucionëve të Kosovës janë deklaruar se do të angazhohen maksimalisht dhe nuk do të ndalen për asnjë çast drejt daljes në ndihmë dhe kërkimit të dy zyrtarëve policor të përfshirë në këtë aksident, të cilët kanë qenë në kryerje të detyrës zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët e Kosovës thonë se do të protestojnë më 1 maj për të kërkuar më shumë të drejta për punëtorët. Sipas kryetarit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura, Avni Ajdini, shkalla papunësisë mbetet e lartë dhe kushtet e punëtorëve mbesin të vështira. Problem sipas tij mbetet sektori privat, ku ligji i punës nuk respektohet. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Ajdini, sa shkalla papunësisë në Kosovë dhe a ka pasur përmirësim në këtë drejtim?
Po, sipas mendimit tonë, shkalla papunësisë është mjaft e lartë, edhe zhvillim ekonomik nuk ka pas. Ka pas, mund të me thonë, vjelje të popullit për shembull në për dogana, a kurse unë nuk e quaj atë zhvillim ekonomik nëse vjelet për shembull nga dogana nga qytetarët. Zhvillimi ekonomik unë nuk kuptoj me prodhimin, me ndërtimin e fabrikës që të prodhohet diçka. Ose për shembull të investohet në sektorin e bujqësisë dhe aty të kemi të mirët tona vendore. Dhe mos lejon për shembull me hyrje nga vende tjera për shembull prodhime të cilat janë të pa kontrolluara fare, sikurse e patëm rastin e mishit, dhe ajo ishte një skandal total për shembull, jo i popullit, po i qeverisë, mund ta them lirisht këtë, sepse nuk janë shumë syçel në drejtimet të cilat për shembull janë për të zbatuar nga qeveria. Dhe aty është e problemi më i madh për shembull që nepotizmi na mbyti neve për arsye se i çojnë njerëz në përvende të punës që të cilët nuk kanë njohuri në drejtim, edhe nuk kanë aftësi. Kështu që edhe pse ka kuadra mjaft, kuadra të reja, megjithatë ato kuadra janë në hije ose në margjinë mund të ti quaj. Kështu që papunësia tene mund të them mbi 40% është.
Punëtorët të cilët punojnë, sidomos në sektorin privat, në çfarë kushte punojnë?
Punëtorët në sektorin privat, për fat keq, tene ende në konfederatën sindikale nuk është themelu ende asnjë federat për sektorin privat. Megjithatë, adekuat nuk kemi sektor privat si federat, por në këtë sektor jemi të mundu me bëhe për pjek jemi të bëhe që të inkuadron edhe punëtorët e sektoreve të cilët nuk janë themelue shoqata sindikale në për këto sektor.
Sa zbatohen ligjet, kontratat e punës?
Për fat keq, në sektorin publik zbatohen, në sektorin privat nuk zbatohen. Pse? Shtrohet pyetja sepse në sektorin privat, për shembull, punëtori nuk punon 8 orë, a kontratën e ka për 8 orë, ai punon 12 orë dhe paguhet për 8 orë. Për atë arsye vjen në kundërshtim me ligjin dhe nuk zbatohet ligji i cili është për shembull edhe kontrata e cila është nënshkruar ose për shembull kontratën punëdhësi ja ndërpret para kohë. Kështu që të ne kemi mjaft defekte në këtë drejtim dhe kërkoj që na kuptojnë që jemi i thartë të këtyre që duhet të zbatohet ligji dhe marrëveshje kolektive dhe kontratat të cilat i kanë punëtorë.
Ka numër të madh të punëtorëve që punojnë në mënyrë ilegale në sektorin privat. Çfarë keni ndërmarrë deri më tani ju?
Ajo është nuk është risi, po është dukuri e hershme, po ajo ndodh dikun gjithkund në botë ndodh, po ne me mund me zbut këtë çështje, këtë dukuri negative. Nuk them që mund ta eliminojmë totalisht, po duhet ta zbusim këtë dukëri negative, duke u konsultu, duke bashkëpunu me inspektorin e punës, edhe pse ata kanë një mangësi mjaft në inspektimin me 40 inspektor, me 23 inspektor, ti nuk mundesh për shembull gjatë kompani me inspektue. Ne unë konsultona çdo javë me inspektor të punës, në këtë drejtim bisedojmë, kemi edhe tryeza, të cilët këtë drejtim e luftojmë.
Ku janë pengesat më të mëdha në drejtim të përmirësimit të gjendjes së punëtorëve? Ku është pengesa më e madhe?
Pengesa kryesore është zbatimi i ligjit.
E çka mund të bëjë Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Kosovës për të ofruar sadopak stabilitet dhe siguri në punë për punëtorët?
Bashkimi i Sindikatave nuk ndalet në kërkesat e veta, duke kërkuar, duke kritikuar të gjithë ata persona të cilët shkelin ligjin dhe nuk e zbatojnë marrëveshjen kolektive. Duke filluar prej qeverisë.
A do të ketë protestë në rast se 1 maj ditës ndërkombëtare të punëtorëve?
Patjetër. Protesta është shpallë që 6 muaj ditë, protestë jemi tu organi ka vendosë në muajin e kaluar të cilën dhe protesta ka mbri në organizimin gati final, mund të them.
Intervistën me zotin Ajdini mund të lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Raketat goditën disa lokacione ushtarake në Siri duke shkaktuar disa viktima. Ushtria siriane tha se objektet e saj në Hama dhe Aleppo janë sulmuar. Ajo nuk dha raport për viktimat, por vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri, tha se 26 luftëtar pro-qeveritar janë vrarë, shumica atyre iranian. Nuk është ende e qartë se kush qëndron prapa sulmeve me raketa. Vendet perëndimore dhe aleatët kanë sulmuar më parë caqe në Siri. Këtë muaj SBA dhe aleatët kanë goditur objektet bërthamore të Siris në përgjigje të një sulmi të dyshuar kimik që ka ndodhur atje. Izraeli vazhdimisht është zotuar se do të ndaloj armikun e tij Iranin nga forcimi pranisë të ushtarakë në Siri. Bashkëpunimi në mes të Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara do të destabilizojë edhe më shumë lindjen e mesme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Bahram Kasemi. Sipas tij, Teherani do të vazhdojë praninë në rajon pavarësisht presionit të Washingtonit për të kufizuar ndikimin. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo u takua të dielën në Riad me mbretin Salman të Arabisë Saudite. Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara thellë nga aktivitetet e dëmshme të Iranit në lindjen e mesme. Deklaratat e Pompeos për Iranin janë të pabaza, pra shkosa qeverit legjitime dhe shtetet rajonale kanë nevoj për ndihmën ton, Irani do të jetë këtu për këto shtete, tha Kasemin nga Ministria e Jashtme Iraniane. Sekretaria për punë të brendshme Britanisë Amber Rudd dha dorëheqje pas kritikave për trajtimin e disa banorëve me prejardhjen nga Karaibet, të cilët janë shënjestruar gabimisht si imigrantë të paligjshëm. Dorëheqja njërës prej aleatëve kryesore të kryeministrës britanike Theresa May përbën shqetësim për këtë të fundit në kohën kur ajo hyn në vitin e fundit të negociatave për Brexit. Në letrën e dorëheqjes Rudd tha se ka mashtruar padashje një komitet parlamentar javën e kaluar duke mohuar se qeveria ka caktuar objektiva për dëbimin e migrantëve ilegal. Me ndërkohë ka pranuar dorëheqjen e saj. Sajid Javid u emërua sekretar i ri i brendshëm i Britanisë. Një pemë që i është dhuruar presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump nga presidenti i Francës Emmanuel Macron është zhdukur nga lëndina e shtëpisë së bardhë. Dy presidentët e kanë mbjell pemën e marrë nga vendi një betejë të luftës së parë botërore në Francën veri lindore javën e kaluar. Macron tha se pema do të jetë një përkujtues i lidhjeve SBA-France, por një fotografi agjencisë Reuters bëri një fotografi e cila tregon vetëm disa njolla të verdha në vendin ku ka qenë pema. Ambasadori francez në SBA shkroi më vonë në Twitter se pema është në karantinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion me lajme dhe zhvillime të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.